не поздравил. Есенното слънце превали вече зад Люлин планина. Скалистите чуки на Витоша се вапцаха в леко румено озарение. Гъста сянка лягаше върху зелените и хълбоци. Нейният меко чупен профил по-рязко се открои в сладката синева на небето. Най-дребните ръбове на скалите, набучени по гигантския и гръб, се изписваха ясно там. По този час Витоша от София се вижда най-хубава, най-величава и сяка живуща под мрачно-зелената си мантия от сянка и със своето чело увенчано от последния румен блясък на умиращото слънце, с което тя разменя последни думи от някой таинствен разговор. Но още малко и зайделото зад Люлин слънце потопи в ясно топъла златист цвят целия небосвод зад Витоша. Витоша се изпречи със страшния си строг облик, още по-величествена в този лучезарен фон на вечерните небеса, който и правеше един ореол от слава. Сякаш, че зад нейния могъществен гръб някой далечен приморски пожар заливаше лазура с равния, префирен от блясък на своите невидими пламъци. Какво чудно, ненагледно зрелище! Но минава още малко време и тая фантасмагория на светлината се губи. Небесното пространство над планината постепенно се обезцветява, посивява, затъмнява и вечерницата изневиделица като един ослепителен лучист елмаз блясва и провисва се над самия гръб на планината. Подобно на едно електрическо кантило, спуснато от небесния връшник, когато още ни една друга звездица не е изпъплила на него. Но аз се отклоних да говоря за колосалната Витоша, когато намерението ми беше да говоря съвсем за дребно нещо. За Славча Плужев. Познавате ли Славча Плужев? Не? А между това вие всеки ден го срещате. Славчо Плужев е чиновник. Той и не може да бъде друго. Славчо Плужев е дребничък, с къса снага и с къси крака, които все бързат, когато вървят и по начин, щото да не настъпват и една мравка. Славчо Плужев има валчество, с тъмна кожа лице, без никакво нападателно изражение, напротив. Тумчес власът нос, сплюснато чело, дори над самите вежди, черни, широки, изключени завоювано от леса на косата. Погледът му е боязлив и в непрестанно движение като на солдатина, защото Плужи внимава да не пропусне някого без поздравление, бил той от неговото ведомство или от друго. Все едно, всеки може да ти напакости. И в учреждението Плужев е пример на чиновническо смирение и благонравие. Някои слободни пресмехулници шепнешком го наричат зад гърба му ту Алексий Божий Человек, ту Света Овчица, но доста силно, за да ги чуе. Но Славчо се преструва, че нищо не е чул и продължава да е почтителен и сложен към тях. Каква полза от препирни и свади с пакостен човек? Дето ще му речеш гаго, кажи му аго. Дума шопската поговорка. Блага дума и поклон вреда никому не донасят. Плужев знае много добре и практикува винаги и всякъде това. Не пречупва се гръбнакът от един учтив метан. И ето защо, благодарение на това мъдро правило, той не е имал до днес за нищо да се разкаива, от ничие незадоволство да се безпокои, за нищо да се коси. Той живееше в своята тиха, безтревожна, спокойна атмосфера, да прощавате като бъбрек Флой. И тъй, Славчо Плужев, вечно тихият, добрият, безобидният, скромният чиновник се завърна тая вечер у дома си, извънредно смутен и с оплашено лице. Пръв път жена му го виждаше така отпаднал и убит духом, станал още по-дребен, отколкото си беше. Хрумна и, че има да чуе едно голямо нещастие. «Славчо, какво е?» Попита тя в силно безпокойство, а ушите й слушаха още преди мъжът и да зине да каже думата «отчислен». Славчо клюмна глава безнадежно. «Ела да ти кажа вътре пено!» Едва ми с дума той. Пена го подири с провлечени крака от страх. Славчо, като се намериха двама в стаята, разгърна ръце, плясна ги и извика трагически и с заплакан глас. «Ах, какво направих аз, клети, какво ще ми дойде до главата?» «Това не е вече отчисление, тука има нещо по-страшно», помисли си Славчовица. Изписаното по лицето на бедния съпруг отчаяние ни оставяше никакво съмнение за ужасната беда. «Мигър в комплот се е месил, па сега са го подушили», каза си тя настръхнала, като си припомни, че сега ставаше една много шумна политическа съдба. «Чакай да ти кажа, че как съм дошъл от градската градина до дома, не знам на земята ли съм стъпал или на какво. Като излязох тази вечер от канцеларията, отидох да се поразтъпча насам натам. Едното ми око все играе. Разтъках се ту-там, паминувам край градската градина да си дойда. На тротуара, знаеш, много свят, като мравки. Пак ми играе окото. Мисля си аз, има нещо тука. Един иде срещу мене, поглеждаме и аз го поглеждам, отминуваме. Не знам какво ме бъзна, обръщам се пак да го погледна. Той се спрял. Същият на пет крачки от мене и приказва с нашия началник на отделението. Пено, министърът! Министърът бил, с когото се срещнахме!» Жена му опулена чакаше да чуе страшното, което иде по-нататък. Плужев си закри очите с ръце и остана тъй неподвижен. Само едно задушено пъшкане изкачеше между пръстите му. «Що си умълча? Кажи по-скоро, че ми вадиш душата от страх!» Плужев погледна жена си гневен. «Какво още да ти кажа? Глуха ли беше? Министъра ми, ти казвам, мина край мене и аз му не свалих шапка!» Пена си издъхна. Сърцето й се поотпусна. «Ти си глупец, Славчо! Аз те знам, че си проста, ма толкова не те мислих!» Измъмра го тя. «Какво има от това толкова страшно, та си се разкиснал такъв?» «Как, какво има? Моят най-висши началник ме среща!» «Поглежда ме! Чуваш ли? Поглежда ме!» «И аз го поглеждам, чуваш ли? И аз го поглеждам в това време и не го поздравявам!» «Трябва да бъде някоя само гламава жената, да не може да разбере и да се хили!» «Добре, Че що го не поздрави, като си го видял? Де ти беше умът? Умът ми, нали ти казвам, бях се замислил над това пусто играене на лявото ми око. Какво ще ми донесе? И докато да се сетя, министъра ме погледна право в очите, и докато да се сетя, той замина. На Пена стана жално за мъжа й. Не грижи се, каза тя, като поиска да го поуспокои с по-благ начин. Първи път ли се случва някой да е замислен, да е разсеен нещо и да не поздрави някого? Случва се, но никой няма право да бъде разсеен и да не поздрави, когато този някой е негов виш началник. Аз в месеца свалям 1 000 000 пъти шапката. Ти пак в земята я очисти с газ. Насляпо и сакато се кланям, сега един път се случва да ме срещне министърът ми. Очаква поклон и не приема. А той ме представил за награда. И Славчо изпъшка. Аз ти казвам, че той дори не е забелязал това. Големците не забелязват такива малки работи. Именно големците. Затова са и големци, защото забелязват и най-малките работи. Ние, дребните хора, сме късогледи и късоуми. Колко пъти аз, като отивам на служба, минувам край Свети Крал, без да го видя. После се чудя, бе, кога минах край черковата? Ти добре ми каза, хаплю съм аз. Аз, като дойде от деве, рекох се, тя се свърши. Наш Славчо е изпъден, а къщицата ни още не сме си отплатили. Ти си го рече и го вярвай! Продължаваше Плужев да се надумва с жена си, като желаеше да убеди и нея в близостта на катастрофата. Аз съм вече отчислен, пропаднал човек. Да, забравих да ти кажа, когато се извърнах да го видях, той казваше на началника тия думи. Утре приготви бумагата да подпиша. Бумагата, разбираш, моята присъда аз чух. И стори ми се тъй, че ме погледна сърдито като светкавица бързо, ама с крайчеца на едното си око. Ах, нещастен аз! Пена напусто се опита да му разпръсне страхуването. Безпокойствието и не е улови, възможно е всичко. Малко ли чиновници всеки ден вадят за още по-дребни причини и съвсем без причина? Ни тя, ни той не вечеряха. Плужев си легна като в треска. Бляновете му смътни и мъчителни бяха пълни с намусения образ на министъра, който го гледа с крайчеца на едното око, с министерския разсилен, който му носи бумагата на нещастието му. С тротуара на градската градина, който играе валс под нозете му, и с мрачната маса на Свети Крал, на покрива, на който някакви си католишки попове изнасят тялото на умрелия Плужев. Неговото! За да го закопаят на керемидите! Заранта той се събуди с очи хлътнали. Пено, с Богом! Каза той с плачовен глас, като тръгваше за министерството и на очите му блеснаха сълзи. Жена му и тя се не удържа и се просълзи. Сякаш че се деляха за сетен път. И Славчо тръгваше на война. Прощаване на Хектора с Андромаха. Пена чака с неизказана тревога връщането му за обед. Когато го видя, че се зададе от вратнята, сърцето и примря, мъжът ти пристъпи няколко крачки, бледен още повече, па се опря до стената да не падне. Тя разбра нещастието и се спусна към него. Скоро, доктора! Тичай! Заповяда тя на слугинчето, додето поддържаше Славче, който се мъчеше да се закрепи прав. Не бива! Избъбра той немощно. Пена плачеше. Майчице, не греши се, Славчо, ти да си жив. Не плачи, Мари! Пъшкаше Плужев, като с една ръка си стискаше лявата страна, а с другата бъркаше в джоба на палтото си. Той извади оттам разтворен министерски плик и го подаде на Пена. Чети! Бумагата! шепне той. Остави сега, знам, ти да си жив, хленчеше тя. Плужев следваше пак да вади нещо от джоба си. Стой сега, мирен. Докторе, по-скоро виж какво му стана. Обърна се Пена към доктора, който влизаше. Той им беше съсед. Доктора хвана пулса на болния, но усети, че ръката на Славчо отпусна нещо в неговата ръка. То беше черна плоска кутийка. Докторът я отвори и каза: Орден! Поздравлявам те! Министерското писмо беше обикновено съобщение, което придружава наградата. Славчо пролежа 2 недели от палпилация на сърцето, предизвиквана от потресението на великата ненадейна радост, сменила тъй внезапно безнадежното отчаяние и страх. От такъв двояк удар в едно време Плужевата слаба, непривикнала на никакви вълнения природа, биде сломена. Той умря след 6 месеца от последствията на горната болест. Thank you.